Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Te acabamos de dar una última hora que sin duda va a revolucionarlo todo, tanto nuestro ocio como el trabajo de la hostelería. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE más Pontevedra y vamos con esa última hora gracias a Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia acaba de emitir dos autos y el resumen es que en Galicia no está vigente la obligación de presentar un certificado de vacunación o todo ese tipo de pruebas, que ya sabes, un resultado de negativo de coronavirus, ni en la hostelería ni en los locales de ocio nocturno. ¿Por qué? Dice el Tribunal Superior de Justicia de Galicia que en su momento la Xunta pidió autorización para los límites en cuanto a las reuniones sociales y también a los encuentros sociales de madrugada, pero no específicamente para solicitar esos requisitos de tener una demostración de que o se está vacunado o se ha pasado la enfermedad o bien se ha dado negativo en una prueba. Por lo tanto, esas medidas no están en vigor.
¿Cambio de colchón o canapé? Love Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Love Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Love Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Love Comfort. Love Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
De novo temos sol, imos detallar o que é a previsión para as próximas horas con María Souto de Meteo Galicia. María, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Contanos, estas néboas que tivemos a mañá van levantar?
Sí, dende logo, non? Tivemos efectivamente algún banco de néboa moi na costa, primeiras horas da mañá, pero xa o que queda de día quedaremos costeos despexados en Pontevedra e a súa comarca e de novo con temperaturas propias do verán, os esperamos unha máxima arredor dos 28 graus. E mañá é exactamente igual, continuamos con ese tempo seco, estable, de anticiclón, e, polo tanto, pois ainda podría vir algo máis de calor e as máximas quedar arredor dos 30 graus.
Pois quedamos con ese dato, máximas arredor dos 30 graus novamente. Moitas gracias, María, boa tarde.
Boa tarde, ata logo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hai unha morea de proxectos eólicos agora mesmo por toda a Galicia. A enerxía eólica é renovable, pero iso non quere dicir que sexa unha enerxía limpa ou verde ou 100%. Por iso, hai persoas que se opoñen a determinados proxectos. Hoxe mesmo, en Poio, no que é a Praza da Chousa, vaise instalar unha mesa informativa da plataforma veciñal que di non ao parque eólico do Castrove. Falamos cunha das súas integrantes. Lúa Gándara, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Contanos que sabedes deste proxecto do parque eólico.
Pois o certo é que sabemos ben pouco porque saiu o proxecto día 22 na páxina da Xunta. Estamos, bueno, na primeira fase. Hai un primeiro estudo de impacto ambiental que son 150 páxinas, aínda non é o estudo definitivo, en esta fase na que a empresa como que pide información, bueno, a Xunta, aos concellos, para que den os seus informes técnicos. Pero creemos que é moi importante que se entere a poboación do que está a pasar para que poidamos reaccionar a tempo cando saia o proxecto. Entón, pois queremos informar, sobre todo informar a xente, por iso imos estar na Praza da Chousa ali cunha mesa, os nosos cartéis de camisetas, sobre todo xa estamos recollendo alegacións que explican un pouco os perigos deste proxecto se se levase a cabo.
Porque non sei cantos muiños tería, de que tamaño, por que zonas...
Claro, ah, moi importante, sí. O parque situaríase en riba do Parque Castrove, xusto en riba, e afectaría aos concellos de Mei, Barro, Poio e Pontevedra. Son 4 muiños de case 200 metros de altura. O diámetro das aspas é de 170 metros. Quero dicir, son muiños moi grandes. Están moi preto das casas. Non é que a plataforma este en contra da enerxía eólica, non se trata disso. Trátase de que non queremos muiños tan preto das nosas casas porque fan ruido, porque teñen que levantar pistas que son como autopistas de ancho para chegar a la arriba con eses mamotretos, porque despois eses muiños quedan aí abandonados, porque isto pode afectar as traídas das aguas. Son moitísimos problemas, bueno, mil problemas que nos van a afectar a toda a poboación. Entón, pensamos que temos dereito a decidir sobre como se trata o noso territorio e como se rouban recursos del para logo vender empresas moi grandes que venden eses recursos a lugares que ni sequera nos benefician a nos, vamos.
E claro, ás veces é difícil de entender. Ecoloxistas me explicaban que están en contra deste tipo de parques eólicos porque o ideal sería a enerxía, digamos, quilómetro cero, non producir aquí en Poio, por exemplo, no Castrove, para levar claro, despois sería... luz a Valladolid.
Claro, sería perfecto, pues, por exemplo, se fose un muiño pequeno, porque xa producimos máis electricidade da que necesitamos en Galicia, ademais de pagar o recibo máis caro, isto, claro, a xente tamén está moi enfadada por isto, con todo motivo. Sería producir a enerxía que necesitamos para nós. Por exemplo, diríamos, vale, nesta zona podemos poñer, por exemplo, un muiño que nos abasteza a todos. Sería estupendo, buscaríamos un lugar e o faríamos ben, pero non que Iberdrola veña con nome de outra empresa a montar aquí unha enerxía para eles gañar cartos porque hai subvencións e porque lles interesa e a Xunta o permite. Entón, claro, isto trátase máis é como a burbulla inmobiliaria, pero agora é unha burbulla de enerxía verde aparente. E pensamos que, bueno, hai que denuncialo e hai que falar disto. Ademais, iso é grave que non se lle diga a poboación, imos a facer isto aquí, que vos parece? Ninguén nos veu a preguntar, iso tampouco nos parece ben.
No caso de Ponte Caldelas falamos con veciños que nos explicaban pois dun parque que estaría instalado en Cerdedo Cotobade, pero que por Ponte Caldelas pasarían as liñas de evacuación, que serían como os tubos que transportan a enerxía, e que sí que representantes das empresas pois ian porta por porta aos veciños explicándolle, bueno, explicándolle, máis ben coaccionándonos a firmar claro. E ceder os seus terreos. Por Poio pasaron?
Creo que non, porque aínda non se sabe por onde van a ir nin as liñas de alta tensión, nin eses tubos de evacuación. Que pasa? Que se unha empresa fora transparente, xuntaría a todos os veciños e informaríanos, incluso as comunidades de montes afectadas, que son 6. Pero van un por un coaccionándos como un comercial, bueno, facendo como chanchullos extraños, e iso tampouco é unha maneira de proceder moi moi xusta. Debería ser público, aberto e transparente. Tamén amenazan coa expropiación, seguramente en moitos casos, non sei se neste caso...
No, de Ponte Caldelas tamén sí que dixeron que se non asinaban agora, no futuro expropiarían.
Claro, tamén é moi interesante, como isto está a pasar en moitos lugares agora mesmo, que están xurdindo moitas plataformas, colectivos, asociacións, e xa temos máis información. Entón, ao compartir información unhas plataformas coas outras e asociacións, non estamos perdidos nin sós. E iso é a verdade que é fantástico. Falamos con abogados, falamos con ecologistas, e sabemos que isto vai pasar, e xa lle podemos dicir a xente para que non teña medo e que non se sinta soa. Sobre todo ese é o obxectivo da plataforma.
Pois a partir das 6 da tarde ata as 9 estarán en Combarro, na Praza da Chousa, para informar deste proxecto en concreto do xerme, o xermolo deste proxecto, porque aínda está nos seus pasos iniciais, pero se pode facer alegacións e tamén o Concello terá que dicir. Noutros casos, como no de Cotobade, por exemplo, pois os informes foron desfavorables.
Claro, aquí aínda están facendo os informes agora, pero bueno, sí dicir que o Concello está apoiándonos moitísimo. Tamén nos está asesorando en como funcionan moitas cousas, incluso, por exemplo, como facer prensa, como facer tal. Moi ben. A verdade é que estamos sorprendidas.
Pois a partir das 6, integrantes desta plataforma veciñal, non o Parque Eólico do Castrove, estarán en Combarro. Lúa Gándara, moitísimas grazas por atender a COPE.
Grazas a ti. Boa tarde.
Herrera en COPE. COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Por cierto, ¿tú dónde compras el material escolar y los libros de texto?
En las papelerías, Carlin. Siempre me tienen buenos precios y un surtido increíble.
¿Hacen algún regalo?
¿Que si regalen? Mira lo que dan este verano. Soportes para el móvil, relojes, altavoz Bluetooth para la ducha y además sortean 10 cámaras de esas tan chulas de aventura tipo GoPro 4K.
¿Y dónde tengo las tiendas, Carlin?
En Pontevedra, Marín y Cangas. En serio, en material escolar y libros de texto, no tengas duda. Carlin, para mí, son la papelería con mayúsculas.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
E agora falamos con outra veciñada da nosa comarca, ou neste caso da comarca do Morrazo, porque imos ata Marín. Hoxe á tarde, ante o Concello de Marín, se van concentrar veciños convocados pola Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Seixo. Falamos coa portavoz desta plataforma veciñal. Iria Aboi, moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Contanos o motivo da concentración de hoxe.
Pois o motivo da concentración non é outro que tentar parar os graves recortes que estamos padecendo no noso centro de saúde. A pesar de que durante todo este tempo, dende o goberno municipal, dende a xerencia, dende a consellería, dixeron que non ian pechar o centro de saúde, o problema é que temos carencias de persoal e que isto vai levar a que a partir do luns só haxa 4 horas de médico onde antes tiñamos 2 profesionais a tempo completo, e esas 4 horas de médico só para un cupo, co cal vai a estar ese cupo infraatendido e o outro cupo vai a quedarse en asistencia sanitaria sen a posibilidade de pedir unha simple cita. Estamos falando de prácticamente 1000 persoas aos que hai que sumar de a poboación turista e desplazada que non van poder solicitar unha cita para algo tan básico como receitas, seguimento de enfermidades crónicas, solicitar unha prova diagnóstica ou mesmo ser derivados a calquer especialista. Entón, estáse atentando contra o dereito á saúde das veciñas e dos veciños. E nos creemos que hai motivos suficientes para sair hoxe á rúa e concentrarnos ás portas do Concello, porque non podemos dar como normal o que é a todas luces unha situación de indefensión e un atentado contra o noso dereito á asistencia sanitaria.
Falabas das citas máis cotías que dar, si que as darán, o que pasa é, o problema é cando, porque, bueno, no verán en todos os centros de saúde se retrasan e é habitual que igual non podas pedir cita ata a próxima semana. Non sei se no que o médico de Seixo, pois, tes mirado, consultado estes días, canto retraso pode haber?
Pois mira, os nosos problemas comezaron o 15 de xullo porque nos tiñamos 2 facultativos a tempo completo e un deles colleu as vacacións porque a 15 de agosto xubílase. Entón, colleu ese mes de vacacións que lle pertencía. Entón, quedou o outro facultativo a cargo dos 2 cupos. Entón, empezou a acumular un retraso que antes non existía. No seu cupo, un retraso de 2-4 días, pero no cupo o que eu pertenzo, estábamos xa con un retraso de máis dunha semana. E chegado aos comezos de agosto, aínda él non se fora de vacacións, e xa nos estaban citando para setembro. Temos casos de veciñas que solicitaron, en concreto unha solicitou para que se lle modificara unha medicación que deixaron de fabricar para a súa nai, que é unha persoa maior, solicitou unha 4 de agosto e dabanlle para un de setembro. Entón, isto é que non se pode consentir. Unha cousa é que se seguise mantendo un profesional a tempo completo para tentar capear a situación, pero outra cousa son 4 horas. Estamos falando de varios miles de persoas. Entón, non é entendible que lle venderan a xente que o centro de saúde non pechaba cando para as persoas que non vamos poder solicitar unha cita vai estar pechado na práctica. Que vai a pasar coas 45 persoas que temos nestas parroquias inmobilizadas nos seus domicilios? Que vai a pasar con todas esas persoas que precisan de receitas e non as van a poder ter? Porque hai moita xente que se apresurou a tentar solicitar cita antes de que o médico que queda collese as vacacións, pero claro, non todo o mundo conseguiu a cita. Eu falei coas farmacias, tanto de Ardán como de Seixo, están moi preocupados, porque hai moita preocupación, hai moita xente que non conseguiu a cita e non saben como van poder adiantar tantas receitas durante tantas semanas e como van a poder facelo, porque ademais estamos falando de que algúns tratamentos son moi moi caros para que a xente os poida pagar por adiantado. Entón, a situación é moi grave. E o preocupante tamén de todo isto é que solicitamos unha xuntanza a semana pasada, a 4 de agosto, co xerente, e resulta que o xerente foise de vacacións, cousa que é habitual, que a xente colle as vacacións, nós non temos ningún problema, pero igual, nas datas de maior colapso da atención primaria, non é o máis adecuado. Igual, a persoa que o sustitúe podería nos dar unha cita que aínda non nos deu para antes de que se apliquen estes recortes gravísimos a partir do lunes. E a directora asistencial non nos deu a cita antes de que se aplicasen estes recortes. E despois temos o Concello de Marín, que o goberno municipal debería de saber dos problemas que estamos tendo. Como aínda non se puxeron do lado dos veciños? Como aínda se poden permitir estar calados cando o propio centro de saúde de Marín se desentera a asistencia presencial? E nos tivemos la enseixo durante toda a pandemia. Como pode ser posible que no centro de saúde de Seixo esteamos sen agua quente e a xente teña que levar os termos de auga para o centro da súa casa e o Concello de Marín non teña nada que decir e a alcaldesa non este facendo as xestións necesarias? Isto non se pode dar como normal, porque o dereito á saúde é o básico e é o primeiro. Sen a saúde non hai nada. E por iso convidamos a toda a veciñanza, non só das parroquias, senón tamén do resto de Marín, porque nos afecta a todos, e no centro de saúde de Marín hai serios problemas, e convidámonos a que asistan á concentración a partir das 7 da tarde. Alí vai haber tamén persoas afectadas polos recortes que está vendo en educación, e agardamos que sexa unha concentración moi numerosa para que o goberno municipal, que hoxe ten a posibilidade, a través da moción que presentamos, de apoiar e de poñerse do lado da veciñanza, pois eso, que reaccionen e que se xunten a nosa voz para facer presión ante a Xunta, porque isto non é normal, non o podemos dar como normal.
Ademais das protestas, das manifestacións, pode haber quen pense que quizáis non sirvan para nada, pero non vos ides quedar niso, porque ides tentar tramitar as reclamacións oportunas cando se vayan dando pois problemas distintos. A todo o mundo podería pasarlle pois de ir ao hospital, poñerlle unha cita para operarse pois nun tempo que non se considera aceptable, e o que che din é pon unha reclamación no defensor do paciente, non na atención ao paciente. Iso ídelo facer tamén dende os veciños?
Sí, de feito, bueno, estou che falando do caso das citas, podemos falar das persoas que, como é o meu caso, que me derivaron para facer unha placa en Marín por un problema que teño nun pé, e querían descartar unha rotura ou unha fisura nos dedos, e resulta que temos que esperar para que nos informen da placa un mes, porque en Montecelo non hai o personal suficiente para informar das placas. E claro, a partir da semana que ven, o meu cupo queda sen atención médica en Seixo, polo tanto non podo pedir unha cita para ver si o médico de cabeceira ve algo na placa. Entón estamos nisto, estamos en que este tipo de cousas non se poden dar como normais e polo tanto temos que presentar as reclamacións, e temos las que presentar en Seixo, pero tamén en Marín, porque cando falamos do servicio de radioloxía estamos falando de un servicio que lle afecta a toda a poboación de Marín. E afecta a poboación de outros concellos, porque se non hai persoal en Montecelo vai nos afectar a todos e a todas. Entón, nos, a partir do lunes, imos a estar no centro de saúde tentando axudar a aquelas persoas que precisen de poñer unha reclamación bueno, non saiban o mellor como poñela, como expresar o que lles pasa, porque hai situacións moi inxustas no que moitas veces moitas persoas non saben como reaccionar. Entón, bueno, nos creemos que onde hai papéis calan barbas, é necesario que esas reclamacións estén por escrito, que non quedemos na denuncia só entre os veciños ou nas redes sociais, que deixemos constancia, porque senón pensan que todo vai ben. non todo vai ben e na sanidade, vamos, moito menos. Entón, con esas reclamacións, tentaremos facer tamén a presión oportuna e, se é necesario, pois recorrer a vía xudicial, porque obviamente non se pode deixar a máis de 1000 persoas sen dereito a unha simple cita.
Iria Boi, a portavoz da Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Seixo. Hoxe, a partir das 7, ante o Concello de Marín, teñen convocada unha nova concentración. Moitas grazas por atendernos, Iria.
Graciñas a vos. Grazas por facervos o eco que as institucións públicas nos están facendo.